Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Офыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Россия президенты Владимир Владимирович Путин үзенең соңгы берничә чыгышында җитештерү сферасында тәртип урнаштыруда, хезмәт куркынычсызлыгы таләпләрен катгый рәвештә үтәүдә, җәмәгать оешмаларының, аеруча профсоюзларның җаваплылыгы зур булуын искәртеп үтте. Ул Россиянең бәйсез профсоюзлар җитәкчесе Шмаковка әйтелгән юнәлешләрдә тәртип урнаштыру максатында активрак булу бурычын йөкләде. Соңгы елларда шахталарда күзәтелгән гаҗәеп дәрәҗәдә куркыныч аварияләренең дә нигезендә нәкъ шул тәртипнең булмау ятканын билгеләп үтте һәм тикшерүче оешмаларның пассивлыгыннан канәгатьсезлеген белдерде. Ни кызганыч, матбугат чараларын күбрәк кем әйтмешли кызган материаллар гына кызыксындыра шикелле. Ә әйтик, шул ук профсоюзларның эшләренә күңелсез хәлләрдән, трагедияләрдән соң гына игътибар ителә. Мин Татарстан радиосында эшләүчерендә бу җәһәттән шактый активлык күрсәтә идем шикелле, чөнки профсоюз оешмаларының эшчәнлегенә зур-зур тапшырулар багышлый идем. Бүген дә әйдәгез шу шакта бераз уйланып алыйк әле. Нинди бурычлар турында искәртү үтте соң Россия президенты Путин? Профсоюз оешмаларының җаваплылык даирәсенең кулашы нинди булырга тиешле? Һәм гомумән профсоюз активистлары һәм профсоюз оешмаларының җитәкчеләре алдында нинди мөһим бурычлар тора? Әңгәмәгә мин республикабыздагы иң зур оешмаларның берсе, Татнефть акционерлык җәмгыятының профсоюз комитеты рәисе Гомәр Кәрим улы Яруллинны чакырдым. Минем күңелемдә сораулар шул кадәрле күп һәм аларга җаваплар гаять дәрәҗәдә киң иттерелеп бирелергә тиешле, шуңа күрә безнең Гомәр әфәнде белән сөйләшүебез бүгенге тапшыру кысаларына гына сыйып та бетмәс. Без аның дәвамын Офыклар программасының киләсе атна чыгарылышында да дәвам иттерербез. Ышанып әйтәм, бу әңгәмә күңелләрегездә йөргән бик күп сорауларга ачык җавап табарга ярдәм итәр һәм белмәссең, сезнең профсоюз оешмаларында да тәртип урнаштыру максатыннан үзенә күрә бер күргәзмә әсбәп табылыр. Тыңлыйк әле бергәләп. Гомәр Кәримович, без сезнең белән инде бик күп еллардан бирле, җылына бер булса да, ике булса да очрашып, радио тыңлаучыларыбызга Татнефть акционерлык җәмгыяте профсоюзлар оешмасының эшчәнлеге турында сөйли торган идек. Коронавирус пандемиясе бөтен эшне бозып атты, инде 3 елга якын очрашкан юктыр. Шуңа күрә радио тыңлаучыларыбыз сусагандыр һәм күңелләрендә сорау инде ургый торгандыр. Татнефть ничек яшәп ята икән, Татнефтьнең профсоюзлар оешмасы ничек яшәп ята икән дип. Шуңа күрә иң беренче сорауны бирәсем килә минем. Менә шушы коронавирус пандемиясе ул сезнең эшне ничек иттереп үзгәртте? Ул аны авырайттымы урындагы профсоюз оешмалары белән, профсоюз членнары белән һәм гомумән оешмалар белән эшчәнлекне алып баруда? Әллә җиңеләйттеме? Барып йөрисез юк ишкем әйтмешли. Менә шушы турда сөйләшә башлыйк әле башта.
Татнефть оешмасы үзенең эшен дәвам итә һәм ул аны бер вакытта да читкә куймады. Җитәкчеләр үзебезнең коллективта эшләүче хезмәткәрләр вазифаларын үтиләр һәм алга куйган бурычларны үтәп баралар. Һәрбер кеше Татнефть эшләүче җитәкчеләр аңлыйлар, безнең хезмәтнең нәтиҗәсе Татарстан халкының яшәү рәвешенә тәсир итә, дәрәҗәсен күтәрә, мөмкинлеген күтәрә. Чөнки шушы Татнефть оешкан хезмәтне алып барганда, аның тирә-ягында оешкан оешмаларның да эшләре яхшы бара һәм алар нәтиҗәле эшлиләр. Инде коронавирус турында сөйләшкәндә җитәкчеләребез беренче көннән үк бик конкрет эш алып бардылар пандемияга каршы һәм ул эш үзенең нәтиҗәсен күрсәтте. Безнең оешмада чирләүчеләр бик күп булмады. Безне менә шушы җаваплылык барыбызны да өйрәтте. Врачлар нәрсә әйтә, шуны кулланырга. Беренче көннән үк шушы хәбәр килгәннән соң ук маска дибез аларны үз куллары белән ясап та куллана башладык һәм вакцинация ясый башлагач беренче булып барып актив рәвештә җитәкчеләр үзләре барып вакцинация ясадылар. Инде хәзер ревакцинация ясыйбыз барыбызда, чөнки яшисе килә, шушы яшәүне дәвам итеп хезмәт куеп нәтиҗәле эшләр эшләп үзебезнең тормышында яхшыртырга һәм безнең хезмәттән торган аның белән бәйле булган кешеләр дә аны аңлап менә шулай итеп эшлиләр. Инде эш дәверендә төрле хәлләр була. Барыбызда тере кешеләр, һәрберебезнең үзебезнең характер бар, һәрберебезнең үзебезнең караш бар һәм аны демократик рәвештә Татнефтьтә кулланып Һәр кеше үзенең әйтәсе килгән сүзен әйтерлек. Обстановкада яшибез, эшлибез.
Җыелышлар үткәрә аласызмы? Сезнең бит иң үтемле чарагыз кешеләр белән турыдан-туры эш алып бара торган, аларның фикерләрен ишетә торган, кыю фикерләрен ишетә торган. Ул бит сезнең кулакка гына әйтелми, бөтен коллективка әйтелә, шунысы белән резонанс ала торган әйбер. Менә бу юнәлештә киртәләр бармы?
Киртәләр бар. Ул киртәне куя Роспотребнадзор. Шул Роспотребнадзорның 40 куелган таләбе бар. Шул таләпләргә туры китереп без барышны да эшлибез. Эш урында да, менә аралашкан чагында да шул тәртипне бозмыйчан кулланып эшләсәң, бернинди авырлык та һәм куркынычлык та тудырмый. Медицина әйткән тәҗрибә белән яшәсәң, ул яхшырак һәм мөмкинлек тудыра аралашырга да. Без менә концертларга да йөрибез, йылышка да йөрибез, яңа ел мероприятиеләрендә үткәрәбез, Алла бирсә, ачык һавада. Профсоюз азаларының балалары һәм үзләре белән бергә килеп, матур гына шартлар тудырабыз Алла бирсә, саклану чаралары мәҗбүри. Без бер кешегә дә бозарга мөмкинлек куймыйбыз Алла бирсә. Шулай итеп, халыкның күңелен күтәреп, эшкә дәртен күтәреп, шул мероприятиеләрне үткәрәбез Алла бирсә инде.
Омар Кәнеевич, сезнең өстегездә бик зур җик бар, бер җик. Коллективның иң күп өлешенең ветераннар өлеше бит, әйме? Пенсионерлар өлеше. Менә сез турыдан-туры пенсионерлар белән дә эшчәнлек алып барасыз әле. Сезнең урынбасарыгыз Андрей Александрович Зимин белән сөйләшкәндә, без дип бер девиз белән эшлибез хәзер пенсионерлар белән. Шурашу сәбәпләре зиратта булмасын, шурашу сәбәпләре шатлыклы вакыйгалар, шурашулар аркылы гына булсын дип, без дип алар арасында вакцинация эшендә киң җәелдерәбез, агитация эшен алып барабыз дип. Менә бу эшнең тәҗрибәсе турында иркенләп сөйләшик әле. Бу бөтен коллективларга да кирәкле тәҗрибә бит.
Һәр бер кешенең үзенең карашы бар. Чиргә дә коронавируска һәм аңардан каршы тору өчен, исән калу өчен башкарылган эшләрне дә һәр бер кеше үзенчә аңлый, аның сүз әйтерлек мөмкинлеге бар. Һәр бер кеше үзенең сүзен әйтә. Әмма ләкин бездәге пенсионерлар, алар безнең эш урыннарыннан 20-30-лар, 40-лар ел эшләп чыккан кешеләр, алар барысы да бик югары фикер йөртә белүче кешеләр. Яшисәләре дә килә. Инде шулай булгач, без аларга мөрәҗәгать итәбез һәм алар безне тыңлыйлар, баралар, вакцинация итәләр һәм вакцинация саткан кеше барлык безнең чараларда да катнашалар. Без аларны чакырабыз, паркка да чакырабыз, зданияларга да чакырабыз. Куркынычсызлык тәртибе белән утыруда, сөйләшүде, аралашуда барысы да шул Роспотребнадзорның кагыйдәләре буенча аларны үтәп, шулай дип үткәрәбез. Бернинди авырлык та юк. Теләге булган кеше килә, приемга да килә, минем белән очраша. Бүген без Нәүлфатчының фикерләреннән чыгып, генераль директорыбызның һәм аның ярдәмчеләре һәм аның урынбасарлары белән сөйләшеп, бөтен җитәкчеләр белән сөйләшеп, киңәшеп, профсоюз оешмалары җитәкчеләре белән киңәшеп, ветераннарның үзләре белән дә киңәшеп, бүген территориал ветераннар оешмаларын төзедек һәр бер шәһәрдә. Анда кем булып эшләгән, кайсы оешмада эшләгән, аларына без игътибар бирмибез. Һәр бер пенсионер шәһәрләр белән оешкач, оешманы оештыргач, алар барса бер тигез. Ул безгә җаваплылык тапшырылган оешма буенча, безнең татник компаниясе буенча профсоюзлар белән бик тату яшибез, чөнки без аларны иштәбез, алар безне ишетә. Ветерандарга уңайлырак, аларның дәрәҗәләре барсында бер учетка кую системасы эшли, һәм алар белән без менә профсоюз кассасыннан аларга ярдәм күрсәтәбез. Администрациядә менә культура һәм спорт мөмкинлекләре тудыру өчен ветерандарга күмәк килешү пунктлары аша акчаны бергәләштереп, профсоюзныкында, администрациянекында шу ветерандар белән шул эшләрне алып барабыз. Бу эшләр тагы да конкретрак булыр дип уйлыйбыз без, чөнки оешмаларның җитәкчеләре итеп, шу шәһәрләр, районнар буенча берләшкән оешмаларны җитәкчеләре итеп бик лаеклы кешеләрне сайлап куйдылар үзләре. Без алар белән бергә эшли башладык һәм бүген без күрәбез, бу эш киләчәктә яңа тәҗрибә туплап алга таба барасына ышанабыз. Безнең профсоюз оешмалары да шулай ук хәзер шәһәрләр буйлап төзелде. Әлмәт шәһәр һәм район профсоюз оешмасы, Татнифтә эшләүче профсоюз әгъзаларының оешмасы. Бу беренчедән күбрәк мөмкинлек бирә профсоюз оешмаларына иркен итеп эшләргә, аларның бер хокуклары да кимеми. Шушы ук эш урыннарында очрашу, эштәүче халыкны җыю, алар белән әңгәмәләр алып бару һәм аларның эш урынында куркынычсызлык тудыру, карап торабыз, күреп торабыз һәм кирәк кешеләргә информацияны биреп, алардан таләп итәбез ул җитешмәгән җирләрне төзәтергә. Күмәк алып барыла, администрация белән бергә без менә Азат Гомирович урынбасары генераль директорның шушы сораулар буенча без аның белән бик бердәм булып эшлибез.
Абак Кәремович, шушы коронавирус пандемиясе генераль директорның дидек зәйме, аның урынбасарларының һәм сезнең хезмәт кешесенә Якене пенсионерларга карашыгызнын тамырдан яңадан үзгәрттеме? Икенче күзлек аша карый башламадыгызмы сез кешеләргә? Әллә инде ул сезнең өчен өченче көн ничек булган, кичә шулай булган, бүген шулай, киләчәктә дә шулай булачак, чөнки киләләрдә җаваналар да эшлиләр шундый рәвештә генә бара.
Безнең политика белән кешеләргә карый, җитәкчеләрнең үзгәрми, аларның таләпчәнлеге җитәкчеләрнең кешеләргә карата, эшче кешеләргә карата. Ә эшче кешеләребез безнең барысы да алар үзенең эшен белеп, яратып эшлиләр. Шуңа күрә бу мөнәсәбәт үзгәрми, ул шул ук. Ә менә стратегия, конкрет бүгенге эшләр таләпчәнлек үсә. Һәр бер кешенең җаваплылыгы арта. Менә шушы обстановкада бу яңа төзелгән Татнефть добычы дигән оешма ынгыдуларны бергә берләштереп, хәзер бер ысул белән, бер таләп белән, бер сулыш белән бер юнәлештә алып барыла. Чөнки бер политика, бер кеше кул астында барса болар бара. Һәм шул вакытта без үзебезнең профсоюз әгъзаларын ел буе закон нигезендә каралган хокукларын яклау өстендә һәм аларның экономик яктан үзләрен таләпләренә җавап әзерләп, аларны канәгатьләндерү өстендә бергә администрация генеральный директор, аның командасы, аның урынбасарлары белән бергә отделлар белән шушы эшләрне алып барабыз. Халыкны бик канәгатьләндерә, чөнки алар күрәләр үзләренең сайлап куйган вәкилләре администрациядә аларның мәнфәгатьләрен яклыйлар. Бу күзгә күренеп тора торган эш. Инде кайбер кешеләр уйлыйлар, мин үзем генә дә яши алам дип. Ондыйлар да бар. Бүген бит инде без үзебез күреп торабыз һәм бөтен Россия буенча яш эшчеләр институт бетерәләр, техникум бетерәләр, күбрәк таләп итәләр эш бирүчеләрдән уңайлы эш урыны, зур итеп хезмәт хакы. Әле аларның барып җитәсе килми калган таләпләргә. Менә шул вакытта ул уйлый, мин үземне үзем яклыйм. Миңа бер кеше кирәк түгел дип. Акча булса бөтенесе була дип. Акча бөтен мәсьәләне хәл итә алмый. Бар кешеләр белән аралашу, яклау кешене, аның фикере белән килешү, килешмәү. Без бит инде тере кешеләр. Җегет өлгереп җиткәч өйләнә, кызлар өлгереп җиткәч кияүгә чыга. Ул табигый хәл. Шулай итеп бергә семья коралар, балалар үстерәләр. Семья һәрбер хезмәт оешмасында. Монда да менә әтибез дә бар, әнибез дә бар, барысы да бар. Бергә берләшеп, киңәшеп, үзенең әйтә торган сүзеңне эш урыныннан китмичә үзеңнең вәкилеңә әйтеп, ул аның синең әйткән сүзеңне җитәкчелеккә алып барып җиткереп, шуны хәл итүче оешма ул һәр вакыт кирәк. Коммунистлар вакытында үзебез эшләдек партияда, профсоюзның роле социаль байлыкны бүлүче оешма иде бит профсоюзлар. Аларның кулында хөкүмәт аларга тапшырды һәм алар бүлделәр.
Бу гадел булдымы? Бүгенге көннән карап карашсалык.
Бу гаделлек дип әйтә алмыйм мин, чөнки бу хөкүмәт эше. Хөкүмәт тапшырды моны профсоюзларга. Хезмәт коллективының җитәкчеләренә һәм аларның кулында иде. Балалар, йортларда, больницаларда, страхованиеда, лагерьләрдә барсы да аларда иде бит инде. Бүген без менә шушы эшче халыкның мәнфәгатьләрен яклау закон нигезендә алып барабыз бу эшне һәм закон белән каралган аның хокуклары. Шуны яклау өстендә эшлибез көн саен. Бу бик күп тармаклы эш. Бу хокукны бүлә башласаң, анда бик күп. Без бүген менә социаль сетьләрдә шуны аңлату алып барабыз. Профсоюз әгъзасының, эшченең нинди хокуклары бар һәм аны ничек итеп якларга кирәк. Безнең Татнефть компаниясе нинди генә карар кабул итмәсен, хезмәт кешесенә кагыла торган. Ул безнең подписдан башка чыгармый. Без аны аңлап, күреп, тикшереп, үзебезнең фикерне әйтәбез. Менә шушы рабочий халыкның карашын без үзебез үткәреп шушы кагазгә теркибез, имза куябыз һәм без имза куйгачтан бу закон нигезендә эшләнгән документ була. Закон көченә күтәрелә һәм нигезе аның закон. Без бит инде закон буенча эшлибез һәм яшибез. Һәрбер эшче дә, җитәкче дә закон нигезендә эшли. Закон нинди документ соң ул? Закон ул яшәү кагыйдәсе. Бу кагыйдә 100% халыкка җавап бирми. Яртысы бик яратып кабул итә бу законны. Яртысы кабул итми, чөнки закон уртадан бара. Әгәр дә без шул канагать булмаган, канагать булганнарны шушы закон нигезендә туплыйбыз икән, тигезлеп була һәм алга барыш була. Ә әгәр дә инде алар аерылса, ул яхшылык калып бармый. Менә закон нигезендә эшләнгән эш ул 100% һәрбер кешенең таләбенә җавап бирә дип әйтеп булмый, чөнки аны менә бүтән Россия буенча өйрәнеп кабул ителә закон. Өстенлекне күпчелеккә бирә. Шуңа күрә без шушы законнар нигезендә үзебез дә закон белән кулланып шушы эшләрне алып барабыз. Бузмыйчан кешенең таләбен һәм аның закон нигезендә каралган ихтиҗларын үтәбез.
Омар Кәримович, без сезнең хезмәткә профсоюзлар эшенә бүген философик караш аркылы һәм философик категорияләр аркылы карыйбыз. Менә сезнең эшегез чыннан да тавык шүптә бетергесез дибез ич инде, әйеме? Сез күпме генә яхшы эшләмәгез, күпме генә тырышып эшләмәгез, халык аны шундый кулашлы иттереп кабул итми. Әмма ләкин эшләмәгәнегез бер генә шурак булса, инде ул бөтен дөньяга фаш була. Менә Алла сакласын, андый хәлләр була күрмәсен. Менә күз баста булды бит инде, әйме? Шахты шартта күпме кеше хараб булды? Күпме кеше хараб булды? Путин бит җиде уешмаларның җитәкчеләрен, генераль прокурорны, башкаларны шунда алар белән бик кырыс аталарча сөйләшти, миңа бик шаданың сөйләшүе. Шунда шахта җитәкчеләренә канагатьсезлеген белдергәндә, профсоюзларга мөрәҗәгать итте. Шахтёрларның бейсіз профсоюзы жетекшісі нәрсә дейді. Бұл хәлләр көп қабатланашақ. Шүнки біздің вазифаларымыз коллективларда қорқынышсызлық таләпләрін үтету, біз шахталарға барабыз, анда бізіне кіртмейлер. Шүнки шахталар бүтінісі шәхси құлларда, магнатларының, байларының құлларында деп. Шуңа қарап, сізге сұрау бересі келемінім. Сіз не дәрежеде өзіңіздің үстігізге міне шушы қорқынышсызлық таләпләрін болдыруда аларны орыста бар бит? Сүз беспрекословно бірнінде икіленусіз, бірнінде шикке алмышы өтетуде, сіз не дәрежеде ішлей аласыз? Әгер де ішлеп жеткіре алмасағыз, Алла сақласын, бір ғана ұшырап болса да, ішігізге минус қойыла бетінді.
Біз бұл халіні көрәбіз енді, анда часты бұла бетінді анды.
Бір ғана қорқынышсыздық талабы да өтелмей деп фаш еттілер бет.
Ол жетекшілерден тұр, айқан мына шушы үйшманың жетекшісі түгіл. Жетекші бет ол представитель хозяина. Мал иесі ол екінші кіші. Мал иесі яллы ішке директорны да, һәм калган эшчеләрне яллый.
Акча эшләре
өчен аларның максат табыш алу, ул бөтен акционер обществаларда шулай язылган. Табыш алу. Әгәр дә яллап алынган хуҗаның яллап алынган директоры табыш китерә алмый икән, ул аны алыштыра. Бу табигый хәл капитализмның. Монда без бер нәрсә дә әйтә алмыйбыз. Менә шушы без капиталистик юлга баскач, безнең профсоюзларның бөтен хукукларын алдылар закон нигезендә. Безнең бүген хукукыбыз юк. Эшне туктатырга, ниндидер тикшерүләр җибәрергә, тәкъдир итә, әле ул соклана.
Без элек ничек иде? Инде вакытларыгыз бар иде мәсәлән.
Элек бездә менә
ЧП була калса.
Бар, инспектор профсоюзның хезмәтне саклау эше буенча. Элек ул остан үскә кадәр прошит иде. Аның закон нигезендә хукуклары бар иде. Аны менә шушы капиталист путка салгач бездә.
Улар гына түгел, вакалетләр инде.
Вакалетләр ул бик көчле оешма иде. Хәзер ул юк. Аны алдылар. Но әле менә Аллага шөкер безнең Татнефт һәм Таграс хезмәт күрсәтә Татнефт оешмаларына без бер профсоюз оешмасы. Безнең җитәкчеләребез югары аңлы кешеләр. Алар аңлыйлар, бер генә кеше эшләп бетерә алмый, монда профсоюзлар белән бергә эшләргә кирәк икән. Чөнки һәрбер колак, күз эш урынында. Ул безнең профсоюзның вәкиле эш урынында. Ул безгә хәбәр итеп тора. Һәм без шунда чыгабыз да, карыйбыз да, язу җибәрәбез инде җитәкчеләргә. Тез генә карыйлар һәм бу эшләрне төзәтәләр. Бездә ул менә хокукың бармы, юкмы дип сорап торучы юк. Әгәр дә замечание бар икән, безнең яктан карарны карап кабул итеп, эшне башкарып куялар.
Шулай да, менә хәл булды бит инде, шиппа булды, шушындый куркыныч хәл булды.
Юк, ул аларда бездә
түгел. Аңлыйм мин, аңлыйм. Ә сездә ул ничектер туктагыз җитләр, бездә бер итәкләрне җыеп карыйк әле, әйдә әле чыгып кирик әле дигән андый.
Чыгабыз, безнең Нәүлфатович, генеральный директор, хәзер аның урынбасары шушы эш белән генә шөгыльләнә. Элегонды эше юк иде. Хәзер урынбасар куркынычсызлыкны тәэмин итү өстендә эшли генераль директорның урынбасары. Бу бик зур эш. һәм ошо эшне бүген алар бик матур итеп алып баралар. Ә без алар белән янәшә. Алар безне чикке какмыйлар. 3 дәрәҗәдә тикшерелеп тора торган комитетлар бар. Шушы эшләрне җыелышып карар кабул итә торган катнаш комитеты, аның җитәкчесе эш бирүчеләр, аның янында җитәкче профсоюздан. Һәм без шушында җыелып, халитебез бөтен сорауларын да барсында карыйбыз эш урында. Койда нинди куркынычсызлык бар? Аннан бит ул куркынычсызлыкны мин генә килеп, администрация кеше килеп кенә эшләп бетерә алмый һәм ул аны эшли дә алмый. Әгәр дә эш урында эшләүче кеше аңлап эшләмәсә эш урында. Һәрбер эшче, менә мин үзем слесарь булып эшләгән чагында, безне мастер өйрәтәдер. Үзеңнең менә верстагың, үзеңнең эш урының бар, шул эш урыныңда 5-10 метрга жарака корап, әйләнеп чык. Нәрсә синең сәламәтлегеңә, нинди куркынычлык бар, зыян китерә торган сиңа. Әгәр дә шуны күрә белмисең икән, син ялгышасың. Аның кулына тотып торып булмый. Ондый хәлләр бар. Кешенең үзен укыту, шуның тәртибен өйрәтү, ничек итеп җаваплылык тәрбияләү, профсоюз эшендә, ул администрация эшендә. Һәм без аны бергә эшлибез. Киләчәктә менә бүген әле минем инспектор да эш урындагы вәкилләрне укыту өстендә эшли. Аларны өйрәтәбез. Алар файда китерә иң беренче администрациягә. Безгә профсоюзга ул бит инде алай файда китерә алмый. Безгә иң мөһиме профсоюз әгъзасы бернинди травма алмасын эш урынында. Исән калсын, матур эшләсен, өенә елмаеп кайтсын. Эшенә җылмаеп килсен һәм нәрсә өчен килгәнен эшкә аңлап эшләсен, шундый эшләрне алып барабыз.
Чыннан да менә профсоюз эш турында соңгы вакытларда бөтенләй сөйләшенмәй бит инде. Бөтенләй бу турыда тапшырулар юк.
Онытылар барысы.
Онытылды.
Эштә эшлибез без барыбер. Эшче халыкның оешмасы бар. Ул бу оешманы саклаячак, Алла бирсә. Ә инде мин үземне үзем яклыйм дигән кешеләр, алар Ишмага бик файда китерә торган кешеләр булмастыр дим мин. Алга карый белгән кеше ул бергә булачак инде. Чөнки үзенең взносы белән генә дә ул шушы рабочий халыкка да мөмкинлек тудыра. Спорт белән шөгыльләнергә дә, культура белән шөгыльләнергә дә кешенең нинди сәләте бар, шуны чыгып халык алдына үзен күрсәтү мөмкинлеген тудырабыз. Сыйфатлы товар чыгарып базарда сату өчен менә шушы сыйфатлы товарны җитештергән оешманың да авторитеты булырга тиеш шушы сатып алучы кешеләр күз алдында. Әгәр дә безнең оешма эчендә бердәмлек юк икән, ул безнең авторитетны базарда төшерә. Менә шуны аңласыннар иде безнең белән булмаган кешеләр. Алар аңларга тиеш. Бердәмлек менә шушы коллектив эчендә безгә читтән карап торган кешеләрнең күз алдында Без шушылай бик булырга тиеш. Ул вакытта безнең товар сатылачак базарда. Шуны аңламаган кеше базарда кумачаулык тудыра инде безнең товарны алмасыннар өчен.
Жыл ахырына якынлаша. Авыр жыл. Рәттән ике авыр ел. Да сез быел ничек эшләрегез дип уйлыйсыз? Сезнең ник андый сорау бирәм, сезнең эшләрегез турында без инде сөйләштек. Менә шактый гына, әмма ләкин әле минем сорауларым байтак. Сезнең төп эшегез бит инде ул жыл буе тыныч күңел белән яшәр өчен һәм эшләр өчен коллектив договорны матур иттереп төзи белү. Менә сезнең коллектив договорларны карыйм да мин зур китап булып ахыр шиктә басылып та чыга битәйме. Менә шушы коллектив договорны киләсе елга әзерләү өчен сез быел нәрсәләр эшләдегез? Ничек иттереп эшләдегез? Нинди яңалыклар эзләдегез? Һәм коллектив килешүгә сезнең тарафтан ниндидер яңа үзгәрешләр әзерләнәме? Шушы пандемияны исәпкә алып, җылның үзенчәлеген исәпкә алып, инде хәзер дәүләт җитәкчеләре дә әйтә, гадәттәгә караганда инфляция зуррак дип, менә шуны исәпкә алып.
Татнефть компаниясының җитәкчеләре һәр вакытта да үзенең хезмәт кешеләре турында кайгырта белүче кешеләр. Һәм күмәк килүченең документына кул куйганда без канәгатьләнеп кул куябыз. Чөнки бу документта һәрбер эш урыныннан сигнал бар. Һәм ул килгән һәрбер сигнал анда искә алына. Чишелеше күрсәтелә, ул инде шушы китапка кергәч чишелә. Аның механизм бар, 9-нкы дуны бергә берләштергән бер структура оешма Татнефтьнең бик матур гына эшләп бара.
9-ны берләштергәч бер оешма булгач сезгә эшләүдә җиңелрәк инде?
Юк, эшләү җиңелрәк түгел, бит аның эш урыны кимемәде, башлары гына кимеде. Табыш бирә торган эш урыннары алар эшләгән ки, һаман шулай эшлиләр. Бу ялгышлык булмады, бу дөрес Ике булды һәм менә шушы механизм эшләп бара. Шуннан чыгып без инде менә бу территориальный профсоюз оешмаларында төзедек. Алар һәрбер цехның профсоюз ұйымасын бірлестірелер, шушы шәһәрдә яшәгәннәр. Кызыксыну кешенең менә Азнакайда эшләүче, Баулыда эшләүче оператор, Елабугда эшләүче оператор, Нурлатта эшләүче менә шул 9 шәһәрдән эшләүче операторларның үзләренең менә яшәгән урыннарындагы үзенчәлекләре бар. Менә шуларны искә алу өчен менә бу ұйымалар, территория ұйымалары аңа җавап бирәләр. Алар кирәк. Һәм без бу эшләрне бүген әле менә апрель аеннан тотынган эш бу. Яңача курып эшне һәр вакыт менә шу эшче кешене эш урынында килеп, сөйләшеп, аларның мәнфәгатьләрен өйрәнеп, аны менә шушы хөкүмәт килешү документына алып барып җиткерү, ул менә аның закон нигезендә булган хукукларын яклау инде ул.
Апрель айыннан үзегезгә, үзегезнең оешмага, структурага, менә шушы җитәкчелеккә профсоюзны ничек үзгәрергә туры килде? Ул сезгә йогынты ясадымы, тәсир иттеме шушы үзгәреш?
Аны бит инде без җиңсезганып, үзебез ясадык, җитәкчеләр белән, профсоюз әгъзалары белән бергә килешеп, сөйләшеп, килешеп, без 3 ай шушы теорияны өйрәндек, җыелып-җыелып. Аннан халыкка мөрәҗәгать иттек, алар үзләренең җитәкчеләрен сайлап куйдылар шушы территориядә. Бүген менә сайлап куйган җитәкчеләр барса, үз шәһәрендә, үз территориясендә эшне җайлыгын әйтеп оештырып баралар. Әле җитешмәгән җирләребез күп, без аларны үзебез беләбез һәм алар өстендә эшлибез. Киләчәктә без аны тагы да кешегә уңайлырак итеп төзергә тырышабыз менә шушы профсоюз әгъзаларына. Уңайлырак итеп һәм аларны тагы да тирәнрәк итеп ишетеп, аларның булган теләкләрен һәм хукукларын яклап шушы документ аша хәл итәргә иде. Бүген һәрбер эш урыннан килгән тәкъдимнәр, алар менә шул земин андерлексияларын туплап, без Трудовый кодекс нигезендә администрацияга мөрәҗәгать итәбез. Менә шушындый, шушындый, шушындый теләкләр белдерәләр дип. Анда бит без ике якта бер тигез закон нигезендә, администрацияда, профсоюзда без җиткерү кешенең мәнфәгатьләрен, ә администрация аны карап, кагызга салып, күпме кирем керәчәк, ул бит тагы да эш урынында нәтиҗәле эшләгән кешенең нәтиҗәле эше шуңа барып тора әле бит инде акча керү предприятиегә. Ничек сатыла товар. Шуларны санап, алар инде менә шушы безнең булачак ике яклы утырышка, администрациягыннан, профсоюзыгыннан шунда уртага салып сөйләшәбез. Нинди мөмкинлек бар, расчетлар белән аңлыйбыз, аңламасак тагы сорау бирәбез. Шулай итеп сөйләшә-сөйләшә бер нәтиҗәгә киләбез. Әле моңанчы генераль директор һәрбер елны күмәк килешүгә кул куйганда ул да горурланып кул куя, чөнки кеше сорауларына җавап бирә торган документ бу.
Шыннан да кай вакытны радио тыңлаучылардан да сораулар килә, очрашканда оешмаларда шундый сөйләшүләр була, безнең әйме ничек иттереп Татнефтьтә шулай тыныч кына эшләп яталар. Алар димәк профсоюзда әллә ни карышмый, түрәләргә сүз әйтми, генераль директор аның урынбасарларына сүз әйтми, алар нәрсә куша шуны эшли дигәнрәк фикер әйтәләр әйме. Сезнең сүзләрегездән чыгып, менә мин бик матур күренеш үземә ясыйм. Шушындый матур картина. Сез җыелышта ыгызыгы чыкмасын өчен, соңгы җыелышта ыгызыгы чыкмасын өчен, анда бер-берсе белән канәгатьсезлек күрсәтмәсеннәр өчен, тавыш гауга булмасын өчен, җитәкчелек белән профсоюз оешмасы ул соңгы гомуми җыелышны үткәрер алдыннан кат-кат, кем анда комиссияләр белән, кем анда шушы структуралар белән очрашасы икән, менә ул уртак фикергә ничек киленә икән, анда теге профсоюз тешсез, профсоюз дәшми дигән сүзгә монда урын калмый икән.
2000 елдан эшлим, җитәкче булып шушы профсоюз оешмасында Татнефтьтә безнең оешмага бит инде керә бик күп халык. Бүген 80 меңнән артык халык, менә шушы яңа сулар кереп, азрак кими инде эш урыннары. Күбрәк яңа техника кертелә, кул көчен таләп итми, шуңа күрә ул кешеләр күчәләр икенче төрле эшләргә.
Менә мин үземнең шаһит булганым бар, сез бит эшләгән кешене кыскартмыйсыз. Ә сез пенсиягә киткән кеше урынына кая кеше алмыйсыз
менә. Бу генераль директорларның сәясәте, ул кешене шулай итеп урамга чыгарып ташламыйлар, хәерсетмиләр. Әгәр дә инде андый хәл була икән, бу барбыр без профсоюз әгъзалары бит инде безнең карардан башкаларны кыскартмыйлар. Без дә үзебезнең эштән китмиләр, без үзебезнең сүзен әйтәбез. Безнең менә шул күмәк килешү нигезендә һәм генераль директорның карашы буенча бер генә кешене дә эшсез калдырмаска. Әгәр дә бу эш урыны табыш китермәй икән, бер кеше дә тотып тормый. Халыкка да аңлатканым бар. Хезмәт хакыңны алдың, әйдә эш урыны ач та, бер-бер эшләмичә генә аңа акча түләп тор. Түләмисең бит. Шулай булгач, син аңа түлисең, әгәр дә ул сиңа табыш китерсә, үзеңнең хезмәте белән.
Аннары әле син аны эшләтә белсәң, анысы да бар.
Аны бидәле эшләтә белергә кирәк. Менә шуңа күрә җитәкчеләребезнең генераль директорының политика буенча, әгәр дә бу эшне табыш китермәй икән, эшне кыскартырга кирәк. Ә инде анда эшләгән кешене өйрәтергә кирәк. Аңа тәкъдим итәлә. Менә монда эшне бар, монда эшне бар, монда эшне бар, түләүсез укытабыз. Әгәр дә безнең уставта да каралган, безнең бөтен документларда караган, аларга ярдәм итәчәкбез. Әгәр дә шушындай укуга бар икән, әгәр дә инде яңа профессия алам дип укырга керә икән, ул вакытта да без аңа ярдәм итәбез, белем алу өчен бу профессия буенча. Барса да киленгән шушы закон нигезендә администрациядә, профсоюздә һәрберсе үз ише белән шөгыльләнә. Берсенә берсе комачауламыйча. Инде мөрәҗәгать итү була, администрация профкомга да, профком администрациягә да, ансы табигый хәл, бүтәнчә эшләп булмый, шуңа күрә профсоюзларны мин аңлыйм. Кирәк, профсоюзлар оешмада һәрбер нинди генә хуҗа булмасын, безнең президентыбызның указы да бар, нинди генә собственность булмаса да, профсоюз оешмасын төзергә дигән байрак булганнары профсоюз оешмасын төзергә теләмиләр. Акчасы күрерләр дипме? Тикшерергә дип уйлый торганнарды без тикшермибез, бер кешенең дә күп акча алганын, хезмәт хакын һәрберсе үзе эшләп ала, җитәкче дә, эшче дә, без менә шушы кергән бизнеска яшибез, ул бизнесларны койса, мин менә сезгә акча түлим, сез миңа нәрсә бирәсез соң дип сораучы кешеләр дә бар. Мин инде менә шул тарихи бер вакыйганы китерәм. Беренче көнне профсоюзлар берләшкән вакытта Бакуда нефтепромыслда шушы мазутный конституция дигәннәр бит, коллективный договорны.
Бу Баку турында сүз барганда, бу инде гасыр башы турында сүз бар.
1902 елны. Шушы күмәк килешүне төзүче кешеләр йөргәннәр, халык эшләгән, хезмәт хакы алу көне җиткәч, кем эшләгән промыслда нефть чыгарган, алар хезмәт хакы алганнар. Ә бу күмәк килешүне төзеп йөрүчеләр хезмәт хакы түләүче юк. Эшчеләр шул хәтле үзләре аңлы кешеләр булганнар ул вакытта. Әйткәннәр, әйдәгез менә, бүлекне куябыз да, шунда һәрберебез 1% акчаны шуңа салабыз. Безгә шушы күмәк килешүне кул куйдырган кешеләргә дә түлек бу акчаны. Алар да
безнең кул куйдырган дигәндә, безнең мәнфәгатьләрне кайгыртып йөргән кешеләргә дип әйткәннәр.
Алар бит инде гади халык, аңа документ бар, анда язылган 8 сәгать эш көне, җитәкчеләр әшәке сүзләр кулланып сүкмәсен, квартира бирсен, квартирын ягырга утын бирсен, шулар барса да язылган бу. Шуларны укыгач, алар бик канәгатьләнеп, менә үзләренең акчаларын түләгәннәр һәм бу кешеләргә хезмәт хакын түләгәннәр. Профсоюз буга. Аннан соң 1906 елны Николай II указ куйган. Бүтән булган предприятиеләргә Россия территориясендә профсоюзлар төзергә, шуны берләшергә рөхсәт биргән. Менә шуннан соң без профсоюзлар бу продукт патша Россиясенә чыккан профсоюзлар. Взносын шулай итеп түләгәннәр. Инде совет власы килгәч, менә аңа бөтен байлыкны, социаль байлыкны аларга биргәннәр бүлергә, һәм алар бүлгәннәр. Хәзер инде яңадан капитализмга күчтек, менә без күчәбез социализм союзыннан яңадан капитализм профсоюзына. Без бит чит илләрдә булабыз профсоюзлар чакыру буенча. Барасың, бер генә профсоюзның да бер җиренә дә типмиләр. Нинди генә алга киткән капиталистик ил булмасын, нинди генә бай булмасын, анда халык белән килешеп эшлиләр, сак эшлиләр, кешенең теләген, мәнфәгатьләрен күрә белүчеләр, нинди генә бай булмаса да. Чөнки алар бу байлыкны эшләп җыйганнар, үзе эш урыннан үскән байлар алар.
Алдан ук әйткәнемчә, профсоюзлар эшчәнлегендә мине кызыксындырган мәсьәләләр шул кадәрле күп ки, сез инде аңладыгыз, без аларга бүгенге тапшыруыбызда гына җавап биреп бетерә алмадык. Шуңа күрә әйдәгез, нәкъ бер атнадан шушы вакытта янә бер очрашыйк та сөйләшүебезне иркенләп дәвам иттерербез. Ә бүгенгә менә шулар дип Татнефть акционерлык җәмгыятының правком рәисе Умар Яруллин, тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.